В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Петро Порошенко звітувався перед журналістами. Чи залишилися відкриті запитання?
В 16-му році має відбутися поновлення українського суверенітету над окупованими територіями Донецької і Луганської області. Боротьба за повернення Криму теж залишається першим пріоритетом порядку денного.
Фільм про події на Майдані номінували на Оскара. Ексклюзивне інтерв'ю з автором стрічки.
Я держался вдалеке от политики, в фильме нет политиков, в фильме есть люди, их судьбы, что заставило их выйти на площадь и что сделало так, что они выстояли.
Момент примирення в українському суспільстві чи далека перспектива – це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмила. Вітаю усіх. У штабі АТО заявляють, що упродовж нинішньої доби ситуація на Донбасі загострилася.
Перший день продовженого режиму повної тиші минув напружено. З початку доби до заходу сонця бойовики проросійських незаконних збройних формувань майже 40 разів застосовували зброю проти українських захисників, що свідчить про певне загострення ситуації. Бандити продовжують інтенсивно обстрілювати позиції Збройних сил України, здебільшого на Донецькому та Артемівському напрямках. Так, під вогонь противника далі потрапляють наші опорні пункти в районі Пісків, Опитного, Авдіївки, Новгородського, Зайцевого та Луганського.
Повідомив речник штабу АТО Антон Миронович. 13 січня після завершення засідання контактної групи спеціальний представник ОБСЄ у цій групі Мартін Сайдік повідомив, що сторони конфлікту в Україні знову спробують повністю припинити вогонь з 14 січня. Проте повідомлення про порушення режиму припинення вогню продовжують надходити. Сторони конфлікту на Донбасі звинувачують одна одну у порушенні режиму тиші. Київська міська державна адміністрація попереджає киян про погіршення погодних умов та закликає водіїв бути обережними на столичних дорогах. Як повідомляє КМДА з посиланням на український гідрометцентр, 15 січня у столиці очікується ожеледиця, хмарно з проясненнями, без опадів. Температура вночі мінус 4, мінус 6 градусів, у день мінус 1, мінус 3 градуси. І до міжнародних тем. Угруповання «Ісламська держава» взяло відповідальність за напади 14 січня у столиці Індонезії Джакарті. Про це мовиться у заяві ісламістів, розповсюдженій в інтернеті. У заяві угруповання «Ісламська держава» стверджується, ніби екстремісти вбили 15, цитую, іноземних хрестоносців, щоб довести, що ніхто з громадян західних країн не може почуватися у безпеці в мусульманській країні. З офіційних джерел надходить суперечлива інформація про жертви, яких, за інформацією різних чиновників, від 2 до 6. Серед них щонайменше один іноземець. Раніше повідомлялося, що йдеться про громадянина Канади. Також інформують, що серед поранених 19 громадян Нідерландів. Представник влади німецького південно-баварського району Ланцгут Петер Драєр відправив автобус з 31 мігрантом з Сирії до Берліна. Таким чином він виконав свою обіцянку, яку дав канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, що відправлятиме мігрантів до неї, якщо його район більше не зможе надавати їм притулку. Драєр наголосив, що він хоче надіслати сигнал, що нинішня політика щодо біженців не може продовжуватися. За словами Петера Драєра, минулого року він застеріг Ангелу Меркель, що Ланцгут вичерпав свої можливості для надання притулку. І на цьому у мене все.
З новинами у студії була Тетяна Ярмощук. Я дякую. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Петро Порошенко сьогодні дав першу в новому році прес-конференцію. Про що говорив, а про що, можливо, вирішив і змовчати президент, почуємо від кореспондента Радіо Свобода Ірини Стельмах. Вона пильно стежила за словами Петра Порошенка і зараз розповість нам деталі. Ірино, вітаю вас.
Вітаю, Людмила.
Тож, які головні меседжі можна виокремити з цієї прес-конференції?
Насамперед, варто сказати, що послухати Петра Порошенка у мистецькому арсеналі прийшли 223 українських та іноземних журналістів. З 15-хвилинним запізненням український гарант привітав усіх присутніх та українців загалом зі святами і почав зі стислого аналізу 2015 року. І от він сказав, власне, що якщо у січні 2015-го стояло перед нами питання, як вижити, то вже в січні 2016-го, як зробити країну успішною, так порівняв Порошенко. Зокрема, він також сказав, що не всі реформи дали видимі результати, в тому числі і через воєнні дії. Але також запевняв, що цього року наочних результатів буде більше. Прошу послухати, що він вважає пріоритетом.
Я визначив наступні пріоритети на 2016 рік. Насамперед, це забезпечення миру і, наголошую, повернення України на Донбас. В 2016 році має відбутися поновлення українського суверенітету над окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях. Боротьба за повернення Криму теж залишається першим пріоритетом порядку денного. І ми запропонуємо створити міжнародний механізм з деокупації півострова.
Що ж до реформ, то пріоритетними для Порошенка в наступному році, перепрошую, в цьому році, є податкова та реформа та реформа охорони здоров'я. Також він спрогнозував, цитую, мільярдні інвестиції для України. Реальністю, за його словами, мають нарешті стати для українців і безвізові поїздки за кордон. Людмило?
Ірина, все ж коротко повертаючись до теми Донбасу, протягом останніх днів багато спекулювали на тему можливої зустрічі президента Порошенка з новим представником Росії на переговорах тристоронньої контактної групи з врегулювання на Донбасі Борисом Гризловим, коли той перед поїздкою своєї до Мінська 11 січня відвідав несподівано Київ. Чи Петро Порошенко говорив, чи була ця зустріч з Гризловим його особисто чи ні?
Так, Людмило, це було перше запитання, яке поставили журналісти Петру Порошенку, і він у своїй відповіді визнав, що таки зустрічався з усіма представниками тристоронньої контактної групи, в тому числі і з представником Російської Федерації Борисом Гризловим. І він так сказав, цитую, що він буде зустрічатися будь-ким, щоб повернути українських героїв, це Надія Савченко та Олег Сенцов, інших українських заручників з окупованих територій, і щоб забезпечити режим повної тиші і припинити обстріли українських позицій. Він навіть продемонстрував наочно усім графік обстрілів українських позицій за 2015 рік, щоб показати таким чином ефективність режиму припинення вогню, досягнутого у Мінську. Але разом з тим я поспілкувалася з Павлом Шереметом, це оглядач «Української правди», і він от був незадоволений цією відповіддю. Прошу послухати.
Як вів себе Гризлов, що говорив, яке послання від Путіна він привозив, і чому його приймали в Києві, а, наприклад, там не в Мінську, в Кишиньові, або де-небудь за пределами делами України теж як би осталось непроясненим.
Так, Ірина.
Також лунали запитання, крім мінських домовленостей, і про борг Януковича, енергетичну блокаду Криму, чи, наприклад, доцільність перенесення святкування Різдва. Здебільшого на ці питання Петро Порошенко відповідав чітко, але на запитання про от найближче оточення та бізнес здебільшого так і не відповів.
Отже, не на всі запитання і особливо дражливі Петро Порошенко не відповів, так? А що конкретно він говорив про непроданий бізнес?
Це питання було дуже очікуваним, скажу наперед, і його до цієї відповіді сам Петро Порошенко, схоже, вже і був готовий. Але от що стосується п'ятого каналу, то він одразу відповів, що його не продасть, а свою компанію, кондитерську компанію «Рошен» вже передав так званому «сліпому трасту». Прошу, послухаємо.
Відміну від багатьох, я не потребую жодних фінансових ані радників, ані...
Гаманець.
Але гаманців. Я за все життя зробив достатньо позицій. Більше того, розмір моєї благодійної діяльності вимірюється сотнями мільйонів гривень. Я не для того прийшов на посаду президента, щоб хтось намагався, використовуючи моє ім'я або мої зв'язки, заробляти на цьому.
Це так Петро Порошенко відреагував на фразу журналістів про те, що його найближче оточення, зокрема Ігор Кононенко, є гаманцем своєрідним його президентської фракції у парламенті. А от що він говорив про Рошен, давайте послухаємо зараз.
Що передбачає цей траст? Перше, на весь час моєї каденції як президента ні я, ніхто інший не може цей траст розірвати. Друге, за цим договором жоден мій підпис, жодна моя вказівка не має жодної юридичної сили.
Також, чи не єдиним питанням, на яке президент зізнався, що не готовий відповісти, це стало питання журналіста програми «Схеми» Радіо Свобода Михайла Ткача. Той запитав, чому адміністрація президента приховує дані про відвідувачів гаранта, на що президент відповів, що перевірить законодавство і все-таки подивиться, чи справді якісь його гості залишаються таємними, а якісь оприлюднюються. На завершення президент побажав усім оптимізму і запевнив, що Господь охороняє українців, це була така цитата, а от тим, хто залишився, продемонстрували різдвяний вертеп. Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку була Ірина Стельмах, яка сьогодні була присутня на прес-конференції, першої прес-конференції в новому році Петра Порошенка, президента України. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. Сьогодні в Каліфорнії Американська кіноакадемія обрала кандидатів, які будуть змагатися за цьогорічного Оскара. Серед 5 кандидатів на золоту статуетку в категорії «Документальне кіно» стрічка «Зима у вогні» про протести на Майдані в Києві. Ось короткий уривок із трейлеру цього фільму.
Мамці, я хочу, щоб ти... Мамці, я тебе люблю, я тебе...
European Union leaders and Ukraine have failed to sign an historic free trade deal after a last-minute U-turn from Kiev.
Ми не будемо смерті заради свободи.
Майдан – це голос народу.
Слава Україні!
Це був уривок із трейлеру стрічки «Зима у вогні», яку сьогодні номінували на Оскара в категорії «Документальне кіно». Якраз напередодні оголошення номінантів моя колега Марія Щур зустрілася з режисером фільму Євгеном Афінєєвським, коли він відвідав «Радіо Свобода» в Празі. Ось чи очікував режисер номінації свого фільму, почуємо від нього самого.
Я чекаю номінації.
Я очікую номінації, але я і не розчаруюся, якщо цього не станеться. Бо цього року є дуже багато сильних фільмів, і суперництво є дуже сильним. Бо серед претендентів багато оскароносних режисерів і продюсерів. І тому цього року боротьба навіть за п'ятірку є дуже складною. Але навіть потрапити до короткого списку означає, що твою роботу сприйняли професіонали. І вони оцінили її як якісну, добру, монументальну роботу.
Качественну, большу, монументальну роботу.
Ви зняли політичну картину. Чи не зашкодить це при її відборі?
Ні, я не старався з початку навіть робити його політичним. Тому...
Ні, я від самого початку не намагався робити політичний фільм, бо цей фільм про людей, про їхні долі. Я намагався триматися подалі від політики. Я сам не люблю політику. У фільмі немає політиків. Фільм розповідає про те, що змусило людей вийти на площу і вистояти там. Проти поганої холодної погоди, під поліцейськими кийками, під кулями. Тому фільм про людські долі.
Поэтому фільм о человеческих судьбах.
Ви говорите, що не любите політиків, але політики люблять вас. Президент Порошенко нагородив вас державною нагородою, рекомендував до обов'язкового перегляду ваш фільм як кращий фільм минулого року. Як ви до цього ставитесь?
Є різниця між політиками внутрі фільму і реакцією політиків.
Є різниця між політиками всередині фільму та реакцією політиків на фільм. Те, що президент Порошенко подивився фільм як людина, як президент і навіть як батько дітей, бо в нього діти того ж віку, що і студенти у фільмі, у цьому немає нічого дивного, що фільм зачепив його на персональному рівні.
Не персональному рівні, на емоціональному рівні.
Президент Порошенко рекомендував два твори – ваш фільм і книжку американського журналіста, також російського походження, Сергія Лойка «Аеропорт». У вас немає відчуття, що ви долучаєтеся до створення якоїсь нової міфології?
Я не думаю, що я створюю якусь міфологію. Я думаю, що...
Я не думаю, що я створюю якусь міфологію. Я думаю, для нього важливо наголосити, що це є два незалежних погляди. Я не став на бік українців. Я людина ззовні, яка показує це нейтрально. Так само і Лойко. Було важливо, що він є незалежною стороною.
Який показує це совершенно независимо.
Нагадаю, інтерв'ю було записане напередодні, коли режисер Євген Афінієвський ще не знав про свою номінацію, а лише сподівався на це. Про те, що стрічка потрапила до списку номінантів, стало відомо лише сьогодні по обіді. Відтак, ми будемо чекати результатів 28 лютого, коли відбудеться церемонія вручення Оскара в Лос-Анджелесі. І побажаємо режисерові успіхів. Говорити сьогодні про примирення всередині України, коли триває військовий конфлікт на Донбасі, нереально, але створити певну модель для обговорення спільного майбутнього варто сьогодні. Про це говорять у Львові в Українському католицькому університеті. Українські, німецькі, іспанські, польські історики, філософи, політологи на міжнародній конференції примирення в постдиктаторських суспільствах 20-21 століттях. Репортаж зі Львова від Галини Терещук.
Обговорити тему примирення в Європі, зокрема в Україні, у Львів приїхали серед інших і відомі німецькі історики. Попри те, що нині в Німеччині переймаються проблемами біженців із Сирії, а не ситуацією в Україні, тим не менше дедалі більше німецьких інтелектуалів, які формують думку свого суспільства, розвернулися саме у бік України.
Ми в Германії поняли, що дійсно...
У Німеччині ми зрозуміли, що проблеми України – це наші проблеми. З Майданом ми зрозуміли, що Україна – європейська держава. Нинішня ситуація на Донбасі, ймовірно, закінчиться замороженим конфліктом. Справжня війна дуже шкодить Україні, погано впливає на економіку.
Ефект на економіку країни.
Каже історик із Мюнхена Мартін Шульце-Весель. Коли ситуація на Донбасі врегулюється мирним шляхом, то постане питання про можливе примирення українського суспільства. Колишній в'язень радянських таборів Мирослав Маринович наголошує, що російський президент вторгся в Україну за логікою 20-го століття, коли кожен боровся за власні інтереси, не бачачи спільного майбутнього.
Зараз зовсім інший світ. Чи Україні орієнтуватися на логіку російського руського міра і вживатися в ту логіку і перемагати Росію яким військовими силами і так далі? Чи може треба шукати якісь розв'язки, які ще сама Європа не знає? Слухати розповіді про способи примирення, які були застосовані в інших суспільствах, щоб дивитися, що гратиме в наших умовах, а що не грати.
Найбільший досвід у темі примирення має Німеччина, як зі своїми країнами-сусідами, так і всередині. Власне, після Другої світової війни почала творитись нова Європа, саме на системі примирення. Професор Ярослав Грицак порівнює французько-німецьке примирення у 50-х минулого століття з українсько-польським примиренням, яке мало місце кілька років тому.
Французько-німецьке примирення в 50-х роках послужило наріжним каменем для будування європейської спільноти. В тому самому сенсі польсько-українське примирення дає шанс на поширення цієї спільноти на схід. Тільки за ким це станеться, одного польсько-українського примирення мало б треба бути українсько-українське примирення. Бо тяжко рухатися в суспільство вперед, якщо воно суспільство розділене.
Історики говорили про досвід міжнаціонального і міждержавного примирення в Іспанії, Німеччині, але передумовами порозуміння мають бути мир, справедливість, бажання зблизитись. Момент примирення в українському суспільстві – це далека перспектива, але рано чи пізно вона виникне. Як дати собі раду з минулим, особливо з людською пам'яттю? Про це в контексті примирення міркують сьогодні. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А в наступній програмі йтиметься про українських в'язнів Кремля.
Надія Савченко, Олег Сінцов, Олександр Кольченко та інші. 20 січня правозахисна ініціатива Let My People Go опублікує звіт, у якому зібрані історії всіх українців, яких заарештували після анексії Криму і продовжують утримувати у російських та кримських в'язницях.
Як тоді сказала Гена, може б потрібно було потерпіти ще немножечко, там не 10, а 11 днів, і не признаватися. Він мені говорить: мамочка, а от я тобі зажму зараз пальчик, ти можеш потерпіти? А давай я тобі ще його сильніше зажму. Ти можеш потерпіти? Ти не можеш.
Скільки всього українців стали в'язнями Кремля? У програмі «Ми разом» сьогодні з 20:33.
А з вами «Свобода сьогодні» і далі у нас про таке. Вагітна дружина правосека з простової версії слідства про його дії у Драгобраті.
Єдиний конфлікт у нас виник там на двох великих екранах. Вмикали відео з руськими вітязями. Це російська авіація, я впізнала, приурочена до анексії Криму. А ми попросили вимкнути.
Українських біженців в Росії виганяють на вулицю перед зими.
Да, нас предупредили, что 3 числа закрывается лагерь, и мы уезжаем. Куда уезжаем? Вот, я не знаю. То есть идет зима.
Також дізнаємося, як росіяни приколюються над своєю економікою і як в Криму ставляться до падіння рубля. Завтра останній день подачі апеляції у справі затриманих на Закарпатті правосеків. Поліція звинувачує їх у збройному хуліганстві на курорті Драгобрат і ще в кількох злочинах, скоєних, як припускають, на новорічні свята. Серед затриманих – захисники Донецького аеропорту і учасники блокади Криму. Дружина одного з бійців розповіла кореспондентові Радіо Свобода Михайлові Штекелю, що не вірить в те, що бійців могли затримати звичайні постояльці готелю.
Антон Окороков із позивним «Бес» одружився на Надії Клюшніковій 30 грудня і вже 3 січня разом із молодою дружиною відправився в весільну подорож на закарпатський курорт Драгобрат. Через тиждень він став одним з правосеків, які брали участь у бійці в закладі «Хата Магната» на цьому курорті. До того часу конфліктів майже не було, говорить Надія.
Єдиний конфлікт у нас виник там на перший день нашого перебування. Там на двох великих екранах вмикали відео з руськими вітязями. Це російська авіація, я впізнала, приурочена до анексії Криму. А ми попросили вимкнути. Тоді на що нам діджей відповів, що це взагалі можливо французька авіація і чому ви вчепилися?
Саму бійку Надія не бачила, але не може повірити, щоб прості місцеві мешканці чи постояльці могли так легко побити ветеранів АТО. Адвокат потерпілих Владислав Добош говорить, що конфлікт виник між охоронцем закладу «Хата Магната» і одним із правосеків через образливі слова. За даними правоохоронців, бійка почалася після вимоги клієнтів подати їм вечерю, незважаючи на зачинену кухню.
Почувши відмову, вони безпричинно нанесли тілесні ушкодження, застосували насильство. Проте, незважаючи на те, що вони були озброєні холодною зброєю та вогнепальною, отримали відсіч і були затримані відпочиваючими та власником кафе.
Наголосив заступник начальника управління головного слідчого управління Національної поліції Максим Цуцькірідзе. Адвокат потерпілих говорить, що зброю хлопцям підкинули. Також постріли з боку ветеранів АТО не зафіксовані ніким з очевидців.
Зі слів Беса, каже, дивлюся в мою сторону, направив голову дробовик. Вони почали за ріг відходити цього комплексу, пролунав вистріл, добре, що не попали. Їх скрутили, змотали руки-ноги скотчем, кинули на сніг. І кожен, хто там хотів підходити за цей час, поки міліція не приїхала, то нас там і били.
Працівники закладу самі віддали правоохоронцям пістолети, які знайшли або біля хлопців, або десь на території закладу, наголошує адвокат. Це підтвердила речник поліції Закарпатської області Галина Сернівка.
Там, здається, місцеві навіть самі відсунули зброю. На відео є, що зброя була, тобто що вони виймають зброю.
Крім бійки у Драгобраті, поліція підозрює деяких затриманих в інших злочинах. 28 грудня один із них нібито погрожував однієї з клієнток АЗС ВОГ у Львівській області і стріляв у повітря. 9 січня декілька з них здогадно влаштували бійку у кафе бази Івано-Франківської області, де постраждало двоє хлопців 97-го року народження. Адвокати потерпілих будуть подавати апеляцію на рішення про утримання під вартою. Серед пом'якшуючих обставин вагітна дружина одного з бійців, рекомендації громадських організацій, нагороди бійців за оборону України і важкий стан здоров'я. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Біженців зі сходу України, які наразі перебувають в Ростовській області Росії, попередили про те, що на початку лютого вони мають залишити пункти тимчасового перебування. Федеральний бюджет Росії більше не виділятиме коштів на утримання цих таборів в повному обсязі. Так повідомляють журналісти спецпроекту Радіо Свобода і Голосу Америки «Настоящее время». Олександра Мельникова далі.
Через пункт тимчасового перебування «Красний десант» під Таганрогом Ростовської області Росії за півтора року пройшло майже 15 тисяч біженців зі сходу України. Деякі перечекали тут найскладніші часи і вже повернулися в Україну. Деякі виїхали вглиб Росії. Наразі у таборі «Красний десант» залишилося близько 300 громадян України з різним статусом. Деякі отримали дозвіл на тимчасове проживання і можуть облаштовуватися у Росії на загальних підставах. Проте більшість біженців не змогла отримати цього дозволу. Від цих переселенців російська влада вимагає залишити країну до початку лютого. Біженка з Маріуполя Тетяна поверталася в Україну не хоче, бо боїться переслідувань з боку української влади. Нещодавно вона народила доньку і зараз молода мати з двомісячним немовлям готується залишити табір.
Ми довольні і благодарні, звісно, але тільки те, що взиму так виходить, ми залишаємося на вулиці, це теж як-то так не є добре.
У таборі «Красний десант» зазначили, що це наказ російського уряду. У керівництві установи повідомили, що табір утримується федеральним коштом. І, ймовірніше за все, гроші більше не виділятимуть.
Ми сочувствуємо можливості, кому можемо, тут вже і звертаємося, як можемо. Але це не ми рішаємо. І не ростовське навіть наше руководство. Да, дійки федеральні.
Аналогічна проблема у біженців з табору «Піонер» у тій же Ростовській області. Там наразі перебувають 160 українських біженців. Про це розповіла уродженка Луганської області Катерина Янович.
Да, нас предупредили, що 3 числа закривається лагерь, і ми виїжджаємо. Куди виїжджаємо? Я не знаю, коли сюди зима. Думається, але у мене не туса.
Наразі у таборах Ростовської області Росії, за різними даними, перебуває близько 1000 громадян України. На початку наступного місяця там зможуть залишитися тільки найбеззахисніші – пенсіонери та інваліди. Іншим треба залишити цей тимчасовий притулок. У міграційній службі України повідомили, що проблемою біженців займається українське МЗС. У міністерстві журналістів направили до консульства України у Ростові. Останні цю ситуацію не коментують. Голова громадської організації Ради жінок Донеччини Тетяна Ломакіна в інтерв'ю Радіо Свобода повідомила, що цього року у Маріуполі планують завершити реконструкцію соціального гуртожитку, який зможе надати тимчасовий притулок біженцям із дітьми.
У нас муніципалітет заключив договір з Європейським Союзом о фінансуванні будівництва такого реконструкційного общежиття, де ми будемо розміщати жінок з дітьми, які біжали від війни. На сьогодні це найуязвима група.
За інформацією Ломакіної, реконструкція фінансується представництвом ЄС в Україні.
Який зв'язок між рублем, доларом і фунтом? За долар можна купити фунт сушених рублів. Жартами на кшталт цього росіяни намагаються відсміятися від труднощів економіки своєї країни. Збирав ці похмурі жарти і реакції на них Сергій Драчук.
Економіка Росії перебуває у стані кризи вже понад рік. Російські чільники і посадовці все обіцяють поліпшення, та воно все не настає. І росіянам лишається рятуватися від негараздів почуттям гумору.
Ситуація в економіці, хоча й непроста, але управляєма.
Запевняє росіян прем'єр-міністр країни Дмитро Медведєв. Президент Росії Володимир Путін усе твердить, що економіка країни вже поступово стабілізується і ось-ось почне зростати. Та ці слова зустрічають жартами. Ознаки рецесії в російській економіці зникли, ознаки економіки теж. А в соцмережах публікують графік падіння курсу рубля з коментарем. За роки путінської стабільності рубль стабільно знецінювався і схуднув учетверо. Навіть повідомлення метеорологів про очікуваний снігопад викликають у коментарях саркастичні згадки про економіку. В Москві будуть падати сніг, фондовий ринок і рубль.
Прежде всего, вред от нашей экономики – это вред от снижения цен на наши традиционные товары нашего экспорта.
Так визнає Володимир Путін в інтерв'ю німецькому виданню «Bild», маючи на увазі нафту і газ. Адже ціни на нафту цими днями перебувають поблизу 30 доларів за барель, а за російські її сорти – іще менше. А в той же час Центральний банк Росії стверджує, що очікує повернення цін на нафту до 75 доларів. Нічому людей життя не вчить, коментують у соцмережах і публікують зображення людського скелета з підписом «Твоє обличчя, коли дочекався нафти по 75». Тож для Росії пропонують вихід із кризи – продавати воду. Адже нині в Росії барель, тобто 159 літрів питної води, коштує 3180 рублів. А така ж кількість нафти – лише 2360 рублів. Тож продавати воду значно вигідніше. І ще один привід для жартів дав міністр фінансів Росії Антон Силуанов. Він у листопаді заявляв, що ще до кінця 2015 року темпи розвитку російської економіки сягнуть дна, а з 2016-го вже почнеться зростання. Йому пригадали, як він заявляв, що дно вже позаду, ще в березні минулого року. Можна нескінченно дивитися на три речі – вогонь, воду і як міністр Силуанов намацує дно, написали користувачі соцмережі. Але жартують не всі. Відомий російський політолог Гліб Павловський, який свого часу працював на Кремль, публікуючи нині повідомлення російського агентства РБК про думку одного з аналітиків «Ми входимо у фазу страху за рубль», прокоментував його так, цитую, «психіатрично правильний прогноз. Паніки немає, бо ми в ній живемо і звичні до цього стану». Кінець цитати. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
А в Сімферополі кореспондент програми Радіо Свобода Крим Реалії запитав перехожих, як вони ставляться до падіння рубля. І ось що він почув.
Никак не переживаю. У меня такая работа, что мне этот доллар как-то безразличен.
Ну то, что нефть дешевеет, это хорошо. Значит, будет, как в народе говорят, халявный бензин. А раз будет халявный бензин, извините, я могу поехать в ту же самую Украину, купить там продукты по бросовым ценам, переехать сюда и нормально себя чувствовать.
Это всем как бы не очень удобно, то, что постоянно падает курс доллара или повышается, и все дорожает или дешевеет. Нас как-то больше студенческая жизнь волнует.
Я переживаю за судьбу России. А доллар меня... Я его не признаю и никогда не признавала. Я думаю, что с таким руководством, как у нас в России, и с Путиным справиться. Они очень умные, благодаря им мы живем и радуемся.
Ось такі відповіді у Сімферополі почув кореспондент програми «Крим Реалії». Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня з вами підводила Людмила Ваник. Дякую за увагу.